Ja, velkommen til NUGs månedlige medlemsmøte. Det er litt hektisk for oss i NUG, må jeg innrømme dagen etter prisutdelingen, at alt vi hadde av folk som kunne krype og gå var aktivisert. Men likevel har vi klart å arrangere et lite faglig møte med noe som har opptatt NUG en god del år, egentlig. Vi har vært interessert i å få ut budskapet vårt på TV ganske lenge. Før vi går videre med det, så har jeg lyst til å nevne at jeg kommer til å sende rundt en lista med deltakeroversikt. Man kan fylle seg inn så vi får oversikt over hvor mange som var i all hovedsak. Og hvis man har lyst til å få annonseringsinfo fra oss, så bare sende med e-postadressen, så skal vi få lagt dere inn på annonseringslista. Etter møtet så drar vi opp på Alexandros for å få noe å leske strupen med og få i oss en matbete. Og de som har lyst til å være med dit er hjertelig velkommen. Når det er sagt, så har jeg lyst til å hoppe videre til dagens tema, nemlig Frikanalen, der vi har fått en som har vært med siden lenge før Frikanalen ble opprettet, Erik Wold, til å komme og fortelle mer om hva de har av planer og hva kanskje NUG kan hjelpe dem med. Vær så god.
Ja. I dag skal det i hovedsak handle om konseptet, egentlig, åpen kanal, og litt hvordan vi i Frikanalen har valgt å implementere det konseptet. Public access er det det heter sånn internasjonalt. Og det handler egentlig i veldig stor grad om å reversere strømmen. Kringkastning i dag er en kringkaster som på en måte sender ut, og det er ikke så veldig mye som går andre veien. Vi vil at alt skal gå andre veien. At de som ser på, eller de som er deltaker i vårt prosjekt, er de som genererer innhold. Tenkte egentlig at presentasjonen skal være litt kort, at vi ikke bruker alt for mye tid på det, men at vi heller er med litt alle sammen og diskuterer litt hvordan en sånn type løsning kan fungere, og bedre enn det den gjør i dag. Vi har jobbet med det siden 2000, egentlig, jeg og Ola. Ola er han som sitter her, nå har ikke noen kamera som dekker han kanskje, men det, ja. Ola er gründeren av konseptet i Norge. Og jeg har vært hans tekniske wingman. Og så har vi, ja, vi har vel jobbet mye på det politiske, egentlig. Det er kanskje allermest der det har vært i de første par årene. Og så har vi hatt noen tekniske realiseringer i forbindelse med min hovedoppgave da, i Trondheim. Og så plutselig så dukket det opp en mulighet for å faktisk sende på Riks-TV. Det var en politisk prosess som Ola var dypt inne i. Og heldigvis så fikk vi, det var egentlig mer på goodwill enn noe annet da, men vi fikk en plass på Riks-TV nå i fjor. Og det er første riksdekkende sendingen som man har med et public access-konsept i Norge. Den er også litt unik på andre måter. Jeg har bare lyst til å ta det. Tanken vår fra begynnelsen av, det var i og for seg også Ola sin idé, det var at vi skulle kunne ha en TV-sending som fullt og helt var styrt via web. Det finnes ikke noe system for det, du får ikke kjøpt noen hyllevare som er public access på en måte i en boks, hvor du kan styre hele TV-kanalen på web. Tanken var vel litt sånn YouTube på TV, da, for å si det enkelt. Vi ville bare ha den funksjonaliteten man har der, men i tillegg også en mulighet for å skedulere, altså legge ting på en sendeplan. Og den som da sitter med laptopen er produsenten, men det er også faktisk redaktøren som gjør det her helt unikt. Ytringsfrihet er på en måte hovedambisjonen bak prosjektet. Vi vil at de to rollene skal være så nært som mulig i hvert fall. Så det er den personen som sitter med laptopen her som også legger det faktisk på sending. Det er ikke en overordnet. Så det var da tanken. Tre hovedpunkter. Det skulle være fullt automatisert via web. Det skulle være ikke noen begrensninger i forhold til distribusjon. Så dere har føyd en sånn liten sak der. Det var påtenkt til å begynne. Der har vi vært litt svake, det skal jeg bare innrømme. Dette er jo publiseringsplattformer, egentlig. Satellitt, kabel og terrestriell TV er TV. Veldig likt. Det er litt forskjell i måten PCI-SI-kode, så måten det modelleres, det er ikke så veldig interessant egentlig, men det er tekniske forskjeller. Det ligner veldig måten man distribuerer på. Kodingen kan være faktisk identisk. IPTV ligner også veldig mye på disse her. Baseres stort sett på multicast. Og web-tv-biten her video on demand, da, så det unicast for vår del. Der har vi litt å gjøre. I hvert fall I forhold til grunnen til at jeg her. Yes. Det vi også så for oss var at vi skulle lage en nettside som kunne brukes ikke bare av denne TV-kanalen på en måte som et administrativt verktøy, men at det også var en nyttig webtjeneste for brukerne. At de kunne dele innhold med andre I sin organisasjon. Og tanken var faktisk at vi skulle kunne lage en generisk nettside for videotjenester som kunne bli en nettside hvor du kan vise dine egne videoer og kun det. Der vi litt på vei allerede. Jeg skal gå inn på det senere. Prosessen I og for seg enkel. Man laster opp. Du har muligheten til å editere metadata, det jeg mener med editor. Og du kan legge det du har merket av innhold. Det jo så veldig viktig at den også får en tilknytning til deg som redaktør, så vi vet hvem som har lagt den på sendeplanen. Du kan da legge inn på sending akkurat når du ønsker. Det brukerens domene. Og så må vi etterkant ha en mulighet til å moderere. Det ikke det folk tenker med moderering, at det sensur. Det ikke det vi ønsker. Det vi ønsker egentlig en teknisk korreksjonsmulighet. Lydnivåer, field order feil og så videre. Ta litt mer enn etterpå. Og så når du ut til seeren. Selvfølgelig via flere plattformer. Og som du ser så domenene til brukerne strekker seg litt lenger enn det man ellers vant til. Den stopper her på kontribusjon I Public Service Network. Vi har tatt med scheduling-biten også. Og foreløpig så ligger moderasjonen under kringkaster sitt domene, det vil si meg. Og egentlig min ansvarlige redaktør. Da. Men dette her vil også bli en tjeneste som styres filtrert herfra. Det egentlig rett og slett ingenting igjen til kringkaster. Det foreløpig bare implementert sånn. Ja, som sagt så det I motsatt altså I enden her så det to publiseringsløsninger. Jeg trenger kanskje ikke gå gjennom alle disse trinnene, men dere skjønner på en måte hva det innebærer. Jeg kan bare nevne litt I forhold til det her, siste punktet. Vi har, etter at du har lastet opp, så har vi en transkodingsløsning for VCN. Som en SMPTE-standard, altså SMPTE, som egentlig Windows Media. Egentlig rett. Jeg vil at det banneord I dette rommet her. Og vi har også en transkoding til OGG-TIORA. DVAVI broadcast-formatet, 25 megabit. Det godt nok for det innholdet vi får inn. IMX 50 kanskje det man ville valgt I en litt mer profesjonell sammenheng, men vi har valgt det litt av plasshensyn, og også for det at ting DVAVI native, at det ikke noe Det som kommer inn stort sett DV. Det ikke bedre kvalitet. Og da ser ikke vi noen grunn til å bevare de høyere kvalitetene heller. Det et sånn shit in, shit out-prinsipp. At vi trenger på en måte ikke ha noe høyere kvalitet enn det vi stort sett får inn. Men det her jo interessant. Den her ble jo lagt til I etterkant. Når systemet opprinnelig ble designet, så var det Windows Media, VCN. Det I seg selv ikke så veldig begrensende med tanke på OS, men når man I tillegg putta det inn I en Silverlight-plattform, da ber man om bråk. og det var vel noe som ble gjort egentlig fordi at vi hadde, altså vi kjøpte moduler fra et selskap som heter Never, og de har skreddersydd på en måte, altså de har brukt de modulene de allerede har til å skreddersy vår løsning. Og der fikk vi en veldig god deal, men vi måtte også leve med at det var Silverlight som var valgt som teknologi. Nå skal det sies at Silverlight ble valgt også av tekniske grunner, fordi at det var veldig godt på, og blir antageligvis veldig godt, på det som kalles for adaptiv streaming. Som gjør at du kan se videostrømmene med den kvaliteten du har kapasitet til, både med tanke på nett og CPU-kapasitet. Og den Ja, sånn jeg ser det da. Veldig god kvalitet teknisk. Jeg vet ikke om dere har sett adaptiv streaming med Silverlight. Det de kaller for smooth streaming. Nei, det ganske pent. Den hopper mellom, kjenner dere til hva GOP for noe? GOP-strukturer. The group of pictures I komprimeringsalgoritmen. Ja. Hvor du har en E-frame, en B-frame og en P-frame, ikke sant? Så har du det danner en gruppe av bilder. Det bare sånn komprimering funker. Og den hopper da mellom hver E-frame I den GOP-strukturen, så når du går fra en bitrate til en annen, så skjer det sømmeløst. En annen ting også at det distribueres på en litt annen måte, altså det ikke avhengig av RTSP lenger, så det HTTP-basert. Jeg skal ikke gå inn på det, men det mange ting teknologisk som gjør at det var faktisk litt interessant med Silverlight. Men det helt klart en begrensning I forhold til operativsystem. Derfor var vi nødt til å velge en annen distribusjonsløsning I tillegg. Og jeg kommer inn på det etterpå. Dette bare tatt.